Wunderparlement.
Wunderparlement.
Yes, do you have my voice?
Wunderparlament.
Apprendre à faire de la radio.
Il presidente.
Uccia radio.
Apprendi a faire radio.
Leer radio maken.
Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg.
En el Parlamento Europeo de Strasburgo.
Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na ciebie.
In Strasbourg.
Toi aussi tu peux venir.
Доброго дня усім. Це Анна для Радіо WN і сьогодні, 27 лютого 2024 року, делегація українських журналістів відвідує Європейський парламент у Страсбурзі у рамках проєкту, організованого німецькою W Academy. Та один з них погодився дати мені інтерв'ю.
Можете мені сказати, хто ви є, яке є ваше ім'я і для якої медії ви працюєте?
Володимир Носков, я ведучий радіо на Кипіло. Я на радіо працюю більше 20 років, зі студентських років. Коли почалася війна, я активно працював на суспільному мовленні і якраз займався політичними та соціальними темами, темами розвитку громад. І одна із моїх останніх програм, цикл цей називався «Небайдужі», була присвячена «А якщо завтра війна, чи готові ми?»
Яка була ваша перша реакція, коли ви дізналися про те, що війна почалася?
Я річ у тім, що на відміну від своїх друзів, знайомих і колег, був готовий до цього, тому що головою і роздумами своїми я розумів, що це трапиться. У мене тільки було одне запитання, коли це трапиться, дата саме. А те, що Росія нападе на Україну після 8 років російсько-української війни на Донбасі, яка тривала, я розумів, що так все і відбудеться. Тому я, скажімо так, сприйняв це як факт. Але перша моя думка, коли я проснувся 24 лютого о 5 ранку від вибухів, була такою: ну все, почалося.
Ви жили де?
Я в цей період мешкав у Харкові. Я там працював якраз для київських медіа. І через війну я вимушений був виїхати із Харкова, тому що там мешкати небезпечно було з перших днів. Ще невизначеність, Харків намагалися взяти в кільце, потім бомбардування, міни розкидували росіяни по Харкову. І я розумів, що от мені, як людині, ну, я не буду приховувати, незрячий, а з іншого боку ще й з такими активними патріотичними поглядами, може бути, залишатися жити в Харкові небезпечно, тому мені допомогли евакуюватися у Львів. І там, у Львові, я залишився працювати. Мені пропонували низка країн переїхати, до них евакуюватися, але я відмовився, ну, саме через позицію, що я можу воювати, як словом сказати, да, допомагати нашим воїнам, волонтерам, знаходячись в Україні. І я залишився у Львові, я не вийшов, не продовжив їхати там у, наприклад, Польщу чи Берлін, чи мені в Канаду пропонували їхати. Дуже-дуже багато країн пропонували виїжджати. Ну, так склалося.
Яка була ситуація у перші дні війни стосовно до роботи журналіста, якщо були якісь дезінформації, котрі розповсюджувалися?
Безперечно, Росія, перш ніж спрямувати сюди озброєну армію, вона готувала інформаційне підґрунтя. У чому це полягало? Це полягало в активізації ЗМІ, які виголошували проросійські наративи. Можливо, ви чули таке прізвище, як Медведчук. У нього було кілька каналів, і незадовго до війни президент, Рада національної безпеки, вони наклали санкції на ці канали і їх закрили. Другий момент – це телеграм-канали, через які поширювалися сумніви, брехня. Людей дуже-дуже-дуже-дуже-дуже обробляли. І ця ж інформаційна війна з боку Росії, вона ж не припиняється. Якщо говорити про нас з вами, от, наприклад, радійників, то Харків, оскільки є прикордонною областю, от, щоб для вашого уявлення, від Харкова до російського кордону 30 кілометрів, 30-35, а на деяких ділянках 25 кілометрів. Так от, у нас так склалося, ну, на жаль, так склалася ситуація, що в багатьох громадах не було свого українського телебачення, радіо, натомість звучало дуже потужно із Білгорода, це російське прикордонне місто, російська пропаганда, російські канали. І зрозуміло, що люди були, скажімо так, їх обробили цією пропагандою, намагалися обробити цією пропагандою. Тобто Росія включила потужнішу пропагандистську машину для того, щоб намагатися підготувати собі підґрунтя. І вже коли велика частина Харківської області була окупована, то стали мовити з окупованої території російські ворожі радіостанції із закликами здатися, із нібито закликами військовополонених, особливо Азовсталі, там України піти на поступки Путіну і так далі. Нібито такі зізнання. Тобто вони транслювали дуже жорстку пропаганду на територію України. І сьогодні Російська Федерація запускає потужне бомбардування фейками.
Як можна бойувати проти російської дезінформації?
Зараз українські інституції думають, що робити з телеграм-каналами, чи треба їх якимось чином забороняти, ворожі телеграм-канали, якось намагати регулювати ці процеси. Але тут важливо зберегти принцип доступу інформації, принцип свободи слова, і тут є різні, можуть виникати небезпеки. Як ми можемо цьому протистояти? На мою думку, це говорячи тільки правду. Це простовуючи фейки, те, що кажуть росіяни. Це факт-чекінг, перевіряючи факти. Це допомагаючи людям у інформаційній безпеці, допомагаючи людям сформувати критичне мислення, щоб вони все-таки довіряли не офіційним телеграм-каналам, да, а все-таки перевіреній інформації. Чи то це буде такі надійні сайти, чи то це буде телеграм-канал, але все-таки, щоб тут була структурованість і люди знали, наприклад, що Суспільне – це добре, наприклад, громадське радіо чи телебачення – це перевірена якість, а, наприклад, такий-то телеграм-канал – це, ну, в українській мові є таке слово «смітник», «сміттярня», і звідти не можна брати. Тому це, насправді ж, погодьтесь зі мною, виклик не тільки України, а і виклик всієї Європи, коли зараз ви перед виборами до Європарламенту і вже включилася російська атака через своїх агентів, через свої тут афілійовані телеграм-канали, які намагаються теж посіяти різну таку неправду про Україну або ж заклики. А давайте краще виділимо гроші на аграрну продукцію, на господарства, на пенсії. Навіщо допомагати Україні? Це нераціональний розподіл коштів. І багато-багато таких моментів вони поширюють.
І що стосується Європи, яка є суспільна думка українців щодо входу до Європейського Союзу?
Думка українців стосовно вступу до Європейського Союзу упродовж останніх 2 років змінилося просто радикально. Якщо раніше було дуже багато людей, які ще дивилися у бік Росії, могли говорити: ой, подивіться, яка там медицина, який там у них, які у них пенсії, стипендії набагато вищі. І вони так трошечки, знаєте, їм подобався якоюсь мірою отакий жорсткий стиль Путіна. То у мене є друзі, знайомі, які після 24 лютого просто каялися, говорили: Боже, чим же ми захоплювалися? Як же ми могли? Тому що, повірте, от я сам живу у місті Харків. Стільки розбомбили лікарень, екопарк, парк центральний. Саме це я зараз назвав ці туристичні і медичні заклади, куди приїжджали до нас росіяни, або відпочити, або на лікування. Уявіть собі, кордон від екопарку, бойовий, я маю на увазі, позиції, знаходилися в 300-500 метрах. І бомби, снаряди, вони летіли над тваринами. І тварини просто божеволіли, вони намагалися втікти, билися об грати. І була величезна операція по їх порятунку. І от коли я говорив із керівництвом цього екопарку про якраз туристів, а вони кажуть: так, турсіяни були чи не основними туристами, нашими гостями до 13-14 року. І вони знали, куди вони б'ють. Так само вони до нас приїжджали лікувати зуби, наприклад, народжувати, на операції. І потім вони всю цю інфраструктуру бомбили, знищували. Вони в першу чергу, знаєте, що почали розбомбили? Університети. Саме от найкращий університет на сході України – це Каразінський університет. Ще що вони робили? Вони намагалися створити екоцид, бомблячи ядерну установку, яка займалася творенням ліків для онкохворих і для експериментальної науки. Цю установку у Харківському фізико-технічному університеті нам допомагали створити американці у 11-му, 12-му до 15-го року. І це, кажуть, що унікальна була установка. І вони спрямували від березня до вересня туди серію авіаударів і снарядів. Таким чином вони хотіли в Україні спровокувати ядерну небезпеку. Кажуть, що це могла бути така 10-кілометрова зона екологічної катастрофи. Тому навіть не сумнівайтеся, що українці з своєї більшості дуже хочуть приєднатися до Європейського Союзу. Ми хочемо жити за правозахисними стандартами, економічними, антикорупційними стандартами. Ми хочемо бути єдиною країною, і ми передусім зацікавлені, от прості люди, журналісти, громадські активісти, актори, музиканти. Ми зацікавлені жити чесно і жити прозоро, жити нормальним життям. Ми не хочемо жити як жебраки, як інтелектуальні, так і фізичні, матеріальні, як у Росії. Для нас, передусім, це особистість, це людина, це інклюзія.
Дякую дуже.
О, супер, дякую.
Wunderparlement.
Wunderparlement.
Yes, do you have my voice?
Wunder Parlament.
Apprendre à faire de la radio.
Il Presidente.
Uccie radio.
Apprendre à faire radio.
Lire radio maken.
Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg.
En el Parlamento Europeo de Strasburgo.
Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na ciebie.
In Strasbourg.
Toi aussi tu peux venir.